Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede Türkmenistanyň raýaty ýaňy doğulan bäbegini pinjireden zyňdy. Munyň bilen bagly 22 ýaşly dinany Bilqaslaýyndan adam öldürmek aýplamasy bildirildi. Sol bir wagtda Sevara Bahramowa özüne ýöňkülýän itmesi reddedýär. Türk mediýasynyň maglumatyna görä hadise 31-nji ýanwarda ýerli wagt bilen ir sagat 4-de töwereği Stambulyň Bahçeli Evler tebitinde ýüze çykypdyr. Talat Pasa köçesiniň ugrundaky jaýyň pinjiresinde ýere atylan torbanyň içinden bäbek tapyldy. Munyň üstüne açan goloýdaky adamlar destine polisiýa habar berdiler. Sebite gelen polisiýa ýaňy doğulan bäbegi sol binady täzeleýiji bolup zähmet çeken Türkmenistanyň raýaty Sevara Bahramowanyň dyňandygyny anyklady. Maglumata görä ol çağıtı doğulduğu destine onu torva dolap zıngıptır. Yanı çağı doğrunduğu sebeple keselhanada bezergi berilenden son Bahramova toru üçün yerli polisiýa idarasyna iltildi. Ol çağanın ilki ölü doğulunduğunu sondan son korkup onu zıngandığını aydıptır.
Men gowrüldigimi bilmeýärdim. Birden ağrılar başlandy. Soňra da çağa doğuldy. Bäbek öle çykdy. Men gorkup onu torba saldym we aşakda goýup gaýtdym. Aýyplamalary kabul etmeýärin. Men öldürmedim.
Diýip türk mediýasynda Bahramowanyň soragdaky sözleri getirilýär. Bundan soň şüpheli Bahramowa Bakyrköýdäki adalet idarasyna getirildi. Suud Bilqaslaýyndan adam öldürmek aýplamasy boýunça onu tutuk astyna almak hökümini çykardy. Egerde suud diňlenşiginiň dowamında onuň günäsi subut edilse, Türkmenistany denany 9 ýyldan 20 ýyla çylny türme tutuklygy berilip bilinär. Azatlygy yerli polisiýa we adalet idaralarından Bahramowanyň ýüzi bilen bagly häzirlikçe maglumat almak başartmady. Bu ýagdaý boýunça Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygy bilen hem habarlaşyp bolmady. Azatlyk Bahramowanyň soňky ykbalyny ýygyrlamagy dowam etdirer. Türkiýe wiza düzgünliginiň ornaşdyrylmagyndan ozal türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alan esasy ugurlarynyň biridi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap edilen soňky sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 200 mingden hem aşyr aýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdügini aýdýarlar. Sol bir wagtda Aşgabatyň haýsy taýsynda Ankaranyň geçen sentýabrda Türkmenistanlylar üçin 15 ýyldan gowrak wagt dowam eden 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmagy, türkmen wekilhanalarynyň hem raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermezligi, Türkiýede onsuz hem kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän bir kanun türkmen migrantlarynyň köpüsiniň gün gözeren aladalaryny kynlaşdyrdy. Bu ýagdaýlar ugruny ýitiren, çykylgy gözleýän köp adamyň her hili howpli işlere baş goşmagyny durly sebäplerden sol sanda käti öz janlaryny kast edip ölmeklerini hem getirýär diýip Azatlygyň Türkiýede habarçysy Ahmet Rahmanow belleýär.
Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýagdaýy soňky wagtlar barha agyrlaşdy. Esasam dokumentlary düzeg bolmaýanlaryň, dokumentlary düzeg bolanlaryň da işleme haklary ýok. Medisina hyzmatlaryny aljak bolsalar, öwren gymmat düşýär. Dokumentlary düzeg bolmaýanlaryň bolsa, hiç sady haky ýok. Hatta daşara çıkmanı gorkyalar sebäbi pasport kontrolü düşäseler tutulýarlar we deportasyonny centrlara alyp edilýärler. Şol sebäpden türkmenistanlylar işläp ýören ýerlerine tutunýarlar. İşlerini ýitirmejek bolup. Türkiýede ýaşaýyş gymmatlaşdygy üçin işsiz galanlar ýa-da işlerini ýitirenler garzlara girýärler we gyn ýagdaýlara düşýärler. Şol ýagdaýlar jinayet işlemäne ýa-da özlerine ziyan ýetirmäne sebäp bolýar.
Soňky ýyllarda Türkiýanyň medeniýet serişdelerinde türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jinayet habarlary ýygyrly çap edilýär. Türkmen hökümeti we media serişdeleri ne bu jinayetler, ne de daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany barada maglumat berip mesele gozgaýarlar.